Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. Сёння серада 23 верасня. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Уладзімір Бараніч. Добры дзень.
Добры дзень.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Ці ёсць у Беларусі патрэба ў ВНУ новага тыпу? Ці апраўдала сябе антыкрызісная праграма беларускага ўраду? Размова з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам, а таксама надвор'я, агляд друку, званкі слухачоў, адрасы свабоды і новая песня Арыны Лісецкай у праграме «Барды свабоды». У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Уладзіміру для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міністерства замежных справаў Нямеччыны заявіла, што яго дэлегацыя ОАН пакіне паседжанне Генеральнай асамблеі, калі прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад сёння ў сваёй прамове будзе адмаўляць галакост. Прадстаўнік нямецкага МЗС заклікаў іншыя краіны еўрапейскага звязу зрабіць тое ж самае, прадэманстраваўшы адзіную еўрапейскую пазіцыю. Адмаўленне галакосту супраць габрэяў падчас Другой сусветнай вайны ў Нямеччыне лічыцца крымінальным злачынствам. Іран абвясціў пра новыя распрацоўкі ў рамках сваёй ядзернай праграмы. Як заявіў учора кіраўнік арганізацыі па атамнай энергіі Ірану Алі Акбар Салехі, цяпер праводзяцца тэхнічныя выпрабаванні цэнтрыфуг, якія дазваляюць паскорыць працэс узбагачэння урану. 1 кастрычніка плануецца пачаць новы раўнд перамоў паміж Іранам і вядучымі сусветнымі дзяржавамі. Прэзідэнт США Барак Абама правёў у Нью-Йорку перамовы з лідарамі Ізраілю і палестынскай аўтаноміі Беньямінам Натаньяху і Махмудам Абасам. Абмяркоўваліся спосабы аднаўлення ізраільска-палестынскага мірнага дыялогу. Абама зноў заклікаў Ізраіль спыніць пабудову габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану, а арабскія краіны усімі высілкамі спрыяць мірнаму працэсу. У Нью-Йорку працягваецца ўсесветны саміт па праблеме кліматычных зменаў. У ім удзельнічаюць лідары амаль 100 дзяржаваў. Новы дагавор аб барацьбе са зменамі клімату мяркуецца ўхваліць на саміце ў Копенгагене ў снежні сёлета. Прэзідэнт США Абама, выступаючы на саміце ў Нью-Йорку, заявіў, што нежаданне вырашаць праблемы зменаў клімату могуць прывесці да незваротнай катастрофы.
Гэта быў выпуск навінаў, а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у гэтай гадзіне жывога эфіру. У Беларусі праходзіць тыдзень нефармальнай адукацыі, абмяркоўваецца і ідэя стварэння нефармальнага універсітэту для дарослых. Палітрада аб'яднанай грамадзянскай партыі на сваім пасяджэнні учора вырашыла не браць удзелу ў беларускім еўрапейскім форуме. Паводле падлікаў Міністэрства культуры, у Беларусі не выкарыстоўваюцца 63 гістарычныя сядзібы. Іх прапануюць выстаўляць на продаж. У Беларусі уласнікам гісторыка-культурнай каштоўнасці можа стаць і замежнік. Газета «Слонімская» правяла параўнанне цэнаў на прадукты і тавары ў сваім горадзе і фінскім горадзе Хамінін. Цэны атрымаліся аднолькавыя пры значнай розніцы ў заробках людзей. Яшчэ пра надвор'е. Сёння 23 верасня на Беларусі чакаецца цёплы малавоблачны дзень. У Берасці ясна 22-24, у Віцебску пахмурна плюс 15-17, у Гародні 19-21, у Гомелі 20-22, у Магілёве і Менску 18-20 градусаў цяпла. У Беларусі праходзіць тыдзень нефармальнай адукацыі. Праграма надзвычай разнастайная. Ад сур'ёзных круглых сталоў і дыскусій да мастар-клясаў па роспісе эка-сумак. У аўторак падчас круглага стала абмяркоўвалася і праблема стварэння ў Беларусі нефармальнага універсітэту. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Сістэму адукацыі ў Беларусі крытыкавалі заўсёды, сцвярджае былы прарэктар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту прафесар Уладзімір Дунаеў. Беларусь так і не далучылася да балёнскага працэсу. Традыцыйныя беларускія ВНУ даюць студэнту веды, але не заўсёды вучаць сучаснаму мысленню. Ці ёсць у Беларусі патрэба ў ВНУ новага тыпу? Уладзімір Дунаеў перакананы.
Учэбнае завядзенне, которое бы арыентавалася на балонскую мадэль, на непрерывнае абразаванне, электроннае абучэнне, образования. Есть область белорусскоязычного образования, которая тоже является в определенной степени нишей. Вот это модель такого университета, который, ну, наверное, востребован в нашем обществе.
Але ці магчыма у цяперашняй системе формальной адукацыі стварэння незалежнага неформального университету? Профессор Владимир Дунаев выказал меркаванне.
К сожалению, нет ни политических, ни правовых, ни экономических условий. Наша юридическая база построена таким образом, что возникновение независимого университета практически исключается, а экономические условия – это практически непосильная ноша.
Але ўсё не так безнадзейна. Необходимо шукать нетрадыцыйныя шляхі. Андрей Мирошниченко, специалист по кіраванню интеллектуальными ресурсами компании «Логистик», что до идеи створения неформального университета, выказался так.
Очень позитивно. Еще будучи преподавателем, я придумал для себя некую идею сетевого университета. Это когда существует несколько узлов экспертных, управленческих, которые взаимодействуют друг с другом, оказывают друг другу некие услуги. Почему мы должны обязательно представлять себе регулярные курсы, расписание, учебные аудитории? Единственное, что я вижу постоянным содержанием, это какая-то методологическая работа над инструментами образования, создания знаний.
Натурально реализовать проект неформального университета у Беларуси складано. Але на думку профессора Владимира Дунаева,
может ли то инновационное открытое образование пригодиться в закрытом обществе? Думаю, что нет. Но какие у нас перспективы открытия этого общества? Может ли такое образование ускорить этот переход? Безусловно, может.
Сказал нашей корреспонденции профессор Дунаев. Дадам, што ва ўсім свеце пад нефармальнай адукацыяй маецца на ўвазе адукацыя дарослых, якія працягваюць удасканальвацца ў розных сферах.
Пачынайце дзень са свабодай.
Ад панядзелка да пятніцы.
Ад 7 да 8 раніцы.
У жывым эфіры.
Навіны, надвор'я, репортажи, музыка, преса, успаміни.
Стисла докладно по-білоруську.
Не проспіте свободи.
7 годинов и 7 хвилинов у Менску. Наша программа протягивается до 8. Гостя з сённяшняга ранішняга эфіру мы выбралі па просьбе наведніка сайту, які адгукнуўся на нашу учорашнюю размову з берасцейскай краязнаўцай Ірынай Лаўроўскай. З ёй мы гаварылі пра апарат войскаў савецкай арміі і нямецкага вермахту ў Берасці 22 верасня 39 году. Згадвалі і тое, што гэты парад прымалі савецкі камбрыг Сямён Крывашэйн і нямецкі генерал Гейнц Гудэрыян. Наведнік сайту напісаў нам, ці не маглі б вы растлумачыць той Крывашэйн, які прымаў сумесны фашыска-савецкі парад у Берасці, і Крывашэйн, які разганяў першы ўсебеларускі з'езд. Гэта сваякі, можа нават бацька і сын, ці яны проста маюць аднолькавае прозвішча. І з гэтым пытаннем паабяцаў разабрацца гісторык Анатоль Сідарэвіч, ён з намі на сувязі. Прывітанне, спадар Сідарэвіч.
Добрый дзень.
Так, што пра гэтых Крывашэйных вы нам патлумачыце?
Про Крывашэйна генерала довольно богатая информация в интернете, в Википедии, добрый артикул. А про Крывашэйна, начальника Менского гарнизона, информации значно меньше и навык нема особного артикула в интернете, але зато есть, как и про генерала, артикул у энциклопедии истории Беларуси.
Значит, это разные особы.
Это разные люди. Разгонщик народил, неведомо где народился, в 1885 году, неведомо коли и где помер. Воевал на Заходнем фронте. Нельзя, махчима, тут на фронте уступил большевистскую партию. Ну и робил карьеру тут. С доступной литературы можно сказать, что вокруг его особы было несколько скандалов. Он коли разгонял усе беларускі з'езд, зрабіў непрыстойную прапанову эсэрцы Юр'явай, за што атрымаў па морде. Його потребували, значить, його відхилили за аморальні поводини від командування. Потім усе-таки Мясников його вернув на посаду. Літній зник бунт одного з полков, у яким були переважно білоруси. Гэты полк терміново послали на усход і гэтак далі, і гэтак далі.
Спадар Сидорович, але вось у сувязі з тим, што ім'я Сямёна Крывашэйна, таго танкіста і камбрыга, у свой час была названая вуліца ў Берасці, я хачу пагаварыць з вамі на тэму, чаму Беларусь так закаранела ў гэтым антынацыянальна-савецкім падыходзе ў гарадской тапаніміцы.
Ну, скажем, адразу то нагадаем, што генерал Сямён Майсеевіч Крывашэйн, герой Советского Союза, у 45-м годзе, 29 траўня, атрымаў гэтае званне. Амаль усё жыццё праслужыў. Ён, дарэчы, з небеднай сям'і, закончыў 7 класаў гімназіі за царом. У 18-м годзе пайшоў у Чырвоную армію, амаль усё жыццё аддаў Чырвонай арміі. Што ж датычыцца імёнаў? Ну, напрыклад, якімі называюцца нашы вуліцы. Ну, напрыклад, мне заўсёды вельмі прыемна ў двукосці ісці па вуліцы Свердлова у Менску, памятаючы, што гэта Яков Михайлович Свердлов у 1919 году вписал протокол Центрального комитета большевистской партии пункты об одобрании в Белоруссии трех ее усходних губерний, Витебской, Могилевской и Смоленской. И это он вписал пункт об злитии Белорусской ССР с Литовской ССР. И коли нават Мясников и Крывашэйн выступили супраць гэтых пунктов, и он приехал сам у Менск, чтобы железной рукой примусить большевиков Беларуси ликвидовать БССР и створить Литовско-Белорусскую ССР. И вот удячный народ Беларуси назвал одну из центральных улиц у Менску именем этого антибелоруса, ликвидатора, нехай сабе і савецкай, але беларускай дзяржаўнасці.
Ну, я адзначу, што не толькі ў Менску, не толькі ў сталіцы. І сапраўды, вот звычайныя мінчукі, калі яны ідуць па вуліцах таго ж Свердлова, Мяснікова, Фрунзе, Урыцкага, праспекце Дзяржынска, я думаю, што ўспрымаюць яны гэтыя імёны усяго як проста шыльды, як слоўныя арыенціры, а вось у гісторыкаў, такіх гісторыкаў, як Анатоль Сідарэвіч, ёсць шмат чаго дадаць да гэтых шыльдаў. І ўсё ж я хачу вас запытаць, ці адзначылі вы некаторыя беларускія гарады за спробы пераменаў? Якія добрыя перамены вы заўважаеце?
Ну, іншы раз там у Полоцку, Маладечне, у іншых гарадах, іншы раз вяртаюцца старыя назвы. Дарэчы, вуліца Урыцкага ў Менску не існуе, гэта цяпер гарадскі вал. А у Слуцку вуліца Урыцкай вернута таксама даўняя назва. Яна Капыльская цяпер.
Ну, бачыце, ёсць і добрыя перамены, ёсць і...
Ёсць і добрыя перамены, але, на жаль, гэтыя перамены не такія адчувальныя. Правда, тут і мене была б спрэчка. Я не сказаў бы, што некаторыя імёны вось такія ўжо і паганыя. Вы назвалі Фрунзе. Ну, па-першае, Фрунзе сярод бальшавіков можа самі... той плеяды большевиков среднего взроста, может, самый адукованный. У отрознення ад Иосифа Сталина он сидел у камеры смертников. Коли сидел у камеры, выучал ангельскую мову. Коли Сталин сидел в Туруханской ссылке, ни за что не хотел учить немецкую, хоть ему и пропоновал это Лев Каменев.
І, спадар Сидорович, дякую вас за гэта ўдакладненне, а яшчэ хацела папрасіць вас коротка...
Я яшчэ дадам, што ж, Фрунзе быў праўдападобна зарэзаны на аперацыйным стале.
Папрашу вас яшчэ коротка адказаць на пытанне, якое на гэтым тыдні мы абмяркоўваем на нашым сайце. Гэта пытанне якраз у сувязі з парадам у Берасці 22 верасня 39 году. Это супольны савецка-фашыскі парад, як мы уже гаварылі. У чым сэнс гэтай падзеі? Мы прапановуем такія варыянты адказаў на сайце, кажу. Або Гітлер цягнуў час, каб напасці на СССР, або Сталін цягнуў час, каб напасці на Нямецчыну, або абодва цягнулі час для ўзаемнага нападу, або гэта была шчырая праява савецка-нямецкага сяброўства. Ваш варыянт адказу. Коротко,
кажаска. Ну, Сталін жа пасля подписания домовы по борчате пакту об ненападе, летний подскоквал, потирал руки и радостно выкликвал обманул. Одним словом, и шла гульня помеж двумя диктаторами, и кто кого перехитрить. Ну и Гитлер перехитрил Сталина. Вы не забудьте, что Проспитин треба будет отзначить и на Радио Свобода договор помеж Немеччиной и Советским Союзом под вельми символичной назвою об границе и дружбе.
Так, я нагадаю, что гостем нашего ранішняга эфиру сегодня был историк Анатоль Сидоревич. Дякую вам за гэты ранішні урок истории. А мы протягиваем нашу программу и на чарзе новины с Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Гомельский активист Международной молодежной организации «Молодый фронт» Андрей Тянюта 25 вересня будет накированы на военную службу у транспортной войски у Жлобин. Об этом активист доведался 22 вересня у городском военкомате. Как заявил Тянюта, свой призыв у армию он лишит незаконным. Представники громадскости на поседжении 22 вересня у Менску приняли решение створить Республиканское историко-осветное товариство по ушанованию памяти ахвяр сталинизму и нацизму. Поводле слов доследчика темы сталинских репрессий Игоря Кузнецова, необходимость створения такого объединения наспела давно, покольки ниводный из иснующих громадских структур не устане реализовать меты товариства. Суд Советского района Менску оштрафовал активиста компании за Европейскую Беларусь Максима Винярского на 1 050 000 рублей. Винярского затримали удел у пикете солидарности со зневоленными волковыскими предпринимальниками Николаем Аутуховичем и Владимиром Осипенком, а так само молодофронтовцем Артемом Дубским. У Беларуси с трехдневным визитом находится миссия международных организаций, якая занимается обороной правов журналистов, свободы выказывания и развития медиев. З вынікаў працы місіі будуць падрыхтаваныя справаздача і рэкамендацыі для паляпшэння сітуацыі ў галіне свабоды СМІ ў Беларусі. Пытанне аб прызнанні Беларусі ў незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі можа быць разгледжанае на восеньскай сесіі Палаты прадстаўнікоў. Пра гэта учора заявіў старшыня камісіі па міжнародных справах і сувязях з СНД Палаты прадстаўнікоў Сергей Маскевіч. После саммиту предпринимальников Министерство экономики Беларуси заявило, что рассчитывая на увеличение до 30-40% доли малого бизнеса у реализации белорусских товаров. 21 вересня на саммите «За право предпринимать» дробные гандляры заявили, что готовы продавать у своих шапиках товары белорусской вытворчести, коли им вернуть право продавать и белорусское пиво.
І дадам прагноз на двор'я. Сёння, 23 верасня, на Беларусі чакаецца тёплы малавоблачны дзень. У Берасці ясна, 22-24, у Віцебску пахмурна, плюс 15-17, у Гародні 19-21, у Гомелі 20-22, у Магілёве і Менску 18-20 градусаў цяпла. Вы слухаеце Радыё Свабода. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі падчас сустрэчы з нямецкім банкірам Гансам Йоргам Тоттам заявіў, што антыкрызісная праграма беларускага ўраду апраўдала сябе. Ці на самой справе беларускі ўрад мае комплексную стратэгію выхаду з крызісу? Чым можна патлумачыць супярэчлівасць у дзеяннях ўраду? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, кіраўнік Цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук.
Бліц-аналіз свабоды.
Магчыма, першым пачаць ацэньваць антыкрызісную праграму беларускага ўраду, давайце зададзімся пытаннем, а ці ёсць яна? Ці ёсць нейкая цэльная стратэгія кроку, якія паслядоўна выконваюцца ўрадам? Ці проста ўлады рэагуюць на сітуацыю? Як на вашу думку?
Як я ведаю, у ўладаў няма антыкрызіснай праграмы. Ёсць нейкі план 52, які быў агучаны як план правядзення лібералізацыі частковай, а ніколі там слова крызіс не было. Ёсць ёсць дакументы, якімі карыстаецца ўрад і нацыянальны банк. Іх ніхто не адмяняў, але адначасова ёсць мемарандум Міжнароднага валютнага фонда, дзе зусім іншыя паказчыкі, дзе ёсць, напрыклад, 3-3 падзення ВВП, дзе падзенне экспарту, значнае падзенне ў параўнанні з тымі дакументамі, якія існуюць сёння ўнутры краіны, плацежнага баланса, гандлёвага баланса. Такім чынам, наш урад жыве на двух іпостасях. Адзін гэта для ўнутранага карыстання для прапаганды, другі больш-менш рэалістычны для перамоваў з Міжнародным валютным фондам. Але ні ў першым, ні ў другім дакуменце слова крызіс няма.
Урад то робіць нейкія дастаткова ліберальныя крокі, то пачынае змагацца з імпартам, з уласнымі прадпрымальнікамі. Чым можна патлумачыць такія супярэчнасці? Тут нейкія кадравыя прычыны, ці проста розныя ведомствы маюць розныя інтарэсы, ці нешнімы цішэ?
Права ў тым, што я вельмі мала крокаў улады бачу як крокаў ліберальных. Так, безумоўна, вельмі добра, што змянілі практыку рэгістрацыі прадпрыемстваў, але пры тым, як клімат, як працуецца на рынку, якія падаткі плацяцца, ці паменшылася рэгуляцыя бюракратыі, усе гэтыя пытанні засталіся. Таму казаць, што крокі ліберальныя перамяжаюцца крокамі плянавай эканомікі, сацыялістычнымі, ну, нельга, таму што большасць крокаў гэта крокі, якія накіраваны на захаванне плановай сістэмы, на захаванне сістэмы размеркавання эканомікі, дзяржаўнай уласнасці. Ёсць многа-многа слоў, якія зноў ж такі накіраваны для таго, каб валютны фонд, сусветны банк далі нам крэдыты. Крэдыты даюцца на тое, каб падтрымаць курс, каб проста іх праесць, а на развіццё, на мадэрнізацыю, на жаль, крэдыты не ідуць. Такім чынам Беларусь значна паглыбіла свой знешні доўг і не мае ані як концепции, потом обслуговывание его, увеличивается так само внутренний долг, так что либерализации нема, я думаю, что за год необходимости ее значно-значно увеличится.
Блиц-анализ свободы.
Эканаміст Яраслаў Раманчук у бліц-аналізе свабоды. Ну а зараз пра тэмы, якія закранаюць слухачы ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Зінаіда Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага району. Заклікаю свабоду больш асвятляць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18-й гадзіне. Ну, а зараз чытаем свежыя нумары незалежнага друку. Галіна Бакунчык таксама пагутарыла і з некаторымі аўтарамі.
Газета «Слонімска» ў свежым нумары друкуе артыкул пад назвай «Расійскія войскі ў Слоніме». Ён прысвечаны тэме беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў «Захад-2009», паведамляе журналіст Мікола Кананович.
Якраз мінулую пятніцу іх сустракалі прадстаўнікі райвыканкама, аддзела культуры, грамата, ансамбль і ветэраны вайны. Справа ў тым, што сабраліся на вакзалі яшчэ в абед, а зачакаліся вайскоўцаў з Расіі толькі для
У артыкуле «Кошт жыцця» газета «Слонімская» прыводзіць параўнанне коштаў на прадукты і тавары ў сваім горадзе і фінскім горадзе Хамінін, роўным Слоніму па колькасці насельнікаў. Аўтар паведамлення робіць выснову, што гэтыя кошты аднолькавыя, пры значнай розніцы ў заробках людзей. Тыднёвік «Наша Ніва» на гэтым тыдні выходзіць на інтэрнэт-сайце. Са зместам публікацыяў знаёміць адзін з кіраўнікоў выдання Андрэй Дынько.
Пра што піша сайт «НН-Беркін», вот мы сёння написали. Ёсць Алёна Лапіцкай, сястрою Лапіцкай, як яна ездзіла туды. Ёсць філітон Лёліка Ушкіна пра дажынкі, што можа людзей, відаць, зачапіць.
Незалежнае выданне «Бабруйскі кур'ер» у новым нумары змяшчае публікацыю пад назвай «Караць альбо мілаваць». Ён прысвечаны тэме смяротнага пакарання ў Беларусі, паведамляе рэдактар Анатоль Саматенка.
Беларусь – последняя страна в Европе, в которой сохранена смертная казнь, это мира устояла, государство имеет право казнить, много судебных ошибок. Мы не можем войти в европейскую семью, держа в одной руке конституцию, а в другой руке топор палача.
У артыкуле «Небяспечны інтэрнэт» «Бабруйскі кур'ер» паведамляе пра групу махляроў, якія праз інтэрнэт прадавалі няісныя аўтамабілі.
Вы слухаеце радыё Свабода у Менску, і ў гэты час працуе тэлефон аўтаадказнік для запісу вашых меркаванняў. Ягоны нумар 266-39-52. І зараз некалькі свежых званкоў.
Малайцы, маладафронтаўцы, хто распачалі акцыю па збору подпісаў з патрабаваннем, каб улады ўжывалі ў сваёй дзейнасці родную мову не меней, чым расейскую, бо здаўна было вядома, каб знішчыць нацыю, спярша знішчалі мову. Пакуль жыве мова, жыве Беларусь. З павагай, Мікалай з Варожынщыны.
Дарагія прадпрымальнікі, пры ўсім уважэнні к вам, с вами не согласна в том, что вы будете торговать белорусскими товарами только при условии, что получится согласие правительства торговать пивом. Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. Это все сейчас процветает пышным цветом, особенно среди молодежи. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Тем, которые начинают выпускать пиво, пускай выпускают алкогольное, если им это очень нравится. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши вотзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
І яшчэ дадам, каму сёння вы можаце задаць пытанне. Сёння беларускую службу Радыё Свабода ў Празе наведае былы дысідэнт і міністр замежных спраў Чэшскай Рэспублікі Карл Шварценберг. У часе, калі Чэхія старшынявала ў Еўразвязі, Карл Шварценберг наведаваў Менск. Ну, а гостем нашай онлайн-канферэнцыі сёння будзе прафесар Маскоўскай духоўнай акадэміі айцец Андрэй Кураеў. Задавайце ім свае пытанні.
100 адрасоў свабоды.
Сённяшні адрас свабоды звязаны з першымі масавымі дзядамі, якія былі разагнаныя. Менск, праспект Незалежнасці, усходнія могілкі. Гэты адрас згадвае Вячаслаў Ракіцкі.
Тым непагодным восеньскім ранкам 30 кастрычніка 1988 году цягнікі Менска метро да канцавой станцыі «Усход» не даходзілі. Сотні людзей пехам ішлі на ўсходнія могілкі, каб на дзяды памянуць памерлых. А на падыходзе іх чакалі тысячныя сілы міліцыі і ўнутраных войскаў. Людзей хапалі і кідалі ў варанкі, труцілі газам. Стала зразумелым, што планаваны мітынг тут не адбудзецца, і тады вырашылі ісці ў Курапаты. Калёна расцягнулася ці не на кіляметр, але міліцыя з дубінкамі ўжо чакала і ў Курапатах. І Зянон Пазняк, старшыня аргкамітэту БНФ, вырашыў правесці мітынг-рэквіем проста ў полі. Каб лепей было бачыць і чуць тых, хто прамаўляў, людзі прыселі, як на малітву. Паспелі выступіць толькі тры чалавекі. Уключым архіўны запіс. Пісьменнік Владзімір Арлоў.
Павінны ясна зразумець, што сілы рэакцыі зробіць усё магчымае, каб пусціць цягнік дэмакратызацыі пад адпор. Гісторыя дала беларусам, бадай, апошні шанс застацца народам, які жыве на сваёй зямлі і сам вырашае свой лёс. Не выкарыстаць гэты шанс, значыць учыніць злачынства і перад памяццю продкаў, і перад наступнымі пакаленнямі.
Зянон Пазняк.
Тое, што мы тут вымушаны сабрацца за горадам у полі, сведчыць аб іхняй пазіцыі. Яны нам нават месца каля нашых продкаў у хлямогільніку ў горадзе не далі. Але нічога, мы на сваёй зямле. Мы на сваёй зямле, і яна нас зразумее.
Яшчэ выступіла маладая паэтка з Барысаву Тацяна Зіненка, і тады, успамінае Уладзімір Арлоў,
адбылося, напэўна, першае узняцце нашага нацыянальнага сцягу за некалькі дзесяцігоддзяў, прынамсі публічнае узняцце. Адзін юнак спіліў сваё паліто, і высветлілася, што ён быў абкручаны бел-чырвона-белым сцягам. І калі гэты сцяг быў падняты над галовамі, гэта і паслужыла своеасаблівым сігналам для атакі на нас, бо мы ўжо давно были оточены несколькими щільними кольцами милиции и внутренних войск. Причем мне добре запомнилось, что у формы внутренних войск были люди не славянской внешности. Это значит, что они навряд ли разумели, что отбывалось. Прогучали команды с разных боков: «Рассекай!» И на нас кинулись.
Сотни сбитых, отрученных газом людей – такая перемога владов. Отчувание себе часткой народу, який осмелился на открытый протест – такая перемога удельников дядов 1988 года.
Шильда свободы. Менск, проспект Незалежности, Усходние могилки. Тут 30 кастрычника 1988 года збирались люди, каб помянуть померлых. Отзначение дядов вылилось у открытую акцию протесту супроть коммунистичного гвалту жорстко с применением слезотечного газу, разогнанную милицией.
Всем 30 у Менску, вы слушаете Радио Свобода, у Праской студии Алена Тиханович и Владимир Баранич. Наша программа протягивается до 8, и я нагадаю, какие темы вы еще почуете. Мы пропануем вам гуторку с историком Анатолием Сидоревичем. Доследование про лёс безгосподарчих белорусских сядзібаў, якія выставляются на продаж. А так само на дворе форум «Свободы» и новая песня Арыны Лисецкой у программе «Барды свободы». У Менску працует телефон для запису ваших меркаваний 266-39-52. А зараз слово Владимиру Баранічу для выпуску новинов.
Вакол свету за 100 секундов.
Министерство замежных справ Немеччины заявило, что его делегация ОАН покинет поседжение Генеральной Ассамблеи, коли президент Ирану Махмуд Ахмадинежад сегодня в своей промове будет отмовлять Голокост. Представник немецкого МЗС закликал иншие краины Европейского Звязу заробить то же самое, продемонстрировавши одиную европейскую позицию. Отмовление Голокосту супроть Габрею под час Другой Сусветной войны у Немеччины лишится криминальным злочинством. Иран обвестил про новые распрацовки в рамках своей ядерной программы. Как заявил учора керовник организации по атомной энергии Ирану Олег Барсалихи, теперь проводятся техничные выпробования центрифуг, которые позволяют поскорить процесс узбогачения урану. Президент США Барак Обама провел у Нью-Йорку перемовы с лидером Израилю и палестинской автономии Бениамином Нетаньяху и Махмудом Аббасом. Обмерковывались способы обновления израильско-палестинского мирного диалогу. Обама снова закликал Израиль спынить побудову габрейских поселищ на заходнем березе Йордану, а арабские краины усими выселками сприять мирному процессу. У Нью-Йорку протягивается усесветный саммит по проблеме климатичных изменов. У ему дельничают лидеры амаль 100 державов. Новый договор о борьбе со изменами климата меркуется ухвалить на саммите у Копенгагене у снежни сёлета.
Это был выпуск новинок, но и зараз еще раз сгадка про некоторые головные темы. У Беларуси проходит тыдень неформальной эдукации. Обмерковывается и идея створения неформального университета для дорослых. Поводле подлика у Министерства культуры, у Беларуси не выкористовываются 63 историчные сядибы. Их пропонуют выставлять на продаж. Газета «Слонимская» провела поравнание ценов на продукты и товары у своим городе и финским городе Хаменин. Цены отрымались однольковые при значной рознице у заробках людей. Объединенная громадянская партия не будет удельничать у подрихтовцы и проведении белорусского европейского форума. Решение про это было принято на посяджении политической рады АГП, которое завершилось у вечера учора. Мотивы такого кроку и реакцию на его главных организаторов форума высветлял наш менский корреспондент Владимир Глот.
Старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька акцентує увагу на тим, що партія ігнорує уже друге подобне мероприємство. АГП не удільничала і у Конгресі Європейських Сілов, які ладили літом Микола Статкевич, Сергій Скрабець, В'ячеслав Сівч.
Європейська ідентифікація потрібна структурам, які нові, які заявляють об собі свою позицию, свою отданность европейским каштовностям мы обозначили в 1999 годе, когда принимались программные документы Объединенной Громадянской партии, и в этом абсолютно нема никакой потребы. По-другое, никакого официального запрошения там для партии принять удел у подрихтовцы не поступало. Тому и ни партии, ни региональные структуры в этом процессе не принимали и не будут принимать удел.
Наместник керовника Руху за свободу Юрий Губаревич называет решение керівництва АГП дивним.
На момент формування комітету відбувалося у червні, було зроблено публічне запрошення для всіх громадських і політичних суб'єктів удільничати у підрихтовці і проведення Білоруського Європейського форуму. Значна частка суб'єктів відгукнулася, вони зараз уваходять у склад аргкомітету. Уділ у мероприємстві може прийняти любий громадянин Білорусі, який поділяє мети і задачі форуму. І на сьогодні ми володимо інформацією, що 10 сябрав партії АГП, вони приймали уділ у місцевих сходах у регіонах, і значна частка з їх були вилучені делегатами на Білоруський Європейський форум.
Організатори Білоруського Європейського форуму кажуть, що вже пройшли більше за 20 регіональних сходів, і виразно бачна їх відмінність. На сходи почали приходити люди, які раніше не займалися громадською публічною діяльністю. На гетим тидні організатори форуму передадуть у Мінський гарвиконкам заявку на аренду одной из буйнейших залов. 14 листопада запланированный день проведения Белорусского Европейского форума.
Передавал Владимир Глот. А зараз о программе сегодняшнего телеканалу «Белсат».
Сегодня на «Белсате». А 21-20 – история под знаком погони, у яких богов верили наши предки. А пазней ад 21-25 мастацкий фільм пра таямніцу аднаго з самых гучных забойстваў часоў камунізму ў Польшчы – вулічныя гульні. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода» 7:36 у Менску. Гостя нашага ранішняга эфіру мы выбралі па просьбе наведніка сайту, які напісаў нам. Ці не маглі б вы растлумачыць той крывашэн, які прымаў сумесны фашыстка-савецкі парад у Берасці ў 39-м годзе, і крывашэн, які разганяў першы ўсебеларускі з'езд, гэта сваякі, ці бацька і сын, ці яны проста маюць аднолькавыя прозвішчы. З гэтым пытаннем паабяцаў разабрацца гісторык Анатоль Сідарэвіч, з ім мы гаварылі прыблізна паўгадзіны таму.
Про Кривошеїна генерала доволі багата інформація у інтернеті, у Вікіпедії, добрий артикул. А про Кривошеїна, начальника Мінського гарнізону, інформації значно менш і навіть немає особного артикулу в інтернеті, але зато є, як і про генерала, артикул у енциклопедії історії Білорусі.
Значить, це різні особи?
Це різні люди, розгонщик, невідомо, де народився, у 1885 році, невідомо, коли і де помер, воював тут на Заходньому фронті, нідзе, магчыма, тут на фронте уступіў бальшавіцкую партію і рабіў кар'єру тут. З доступної літератури можна сказати, що вакол його особи було некалькі скандалів. Ён калі разганяў усе беларускі з'езд, зрабіў непристойную пропанову эсэрцы Юр'євай, за што атрымаў па морде. Його потребували, значить, його відхилили за аморальні поводини, а командування, потім усе-таки Мясніков його вернув на посаду, ледь не зник бунт одного з полков, у яким були переважно білоруси, гэты полк терміново послали на усход, і гэтак далі, і гэтак далі.
Спадар Сідарэвіч, але вось у сувязі з тим, що ім'я Сямёна Крывашэна, того танкіста і камбрыга, у свой час была названая вуліца ў Берасці, я хочу паговорити з вами на тему, чаму Беларусь так закараніла ў гэтым антинаціонально-савецкім падыходзе ў гарадской тапаніміцы.
Ну, скажем адразу, то нагадаем, что генерал Семён Майсеевич Крывашэйн, герой Советского Союза, у 45-м годзе 29 траўня атрымаў гэтае званне. Ён, дарэчы, з небеднай сям'і, закончыў 7 класаў гімназіі за царом, у 18-м годзе пайшоў у Червоної армії, амаль все життя віддав Червоної армії. Що ж дотичиться імен? Ну, наприклад, якими називаються наші вулиці. Ну, наприклад, мені завжди вельми приємно у Двукості йти по вулиці Свердлова у Мінську. Пам'ятаючи, що це Яков Михайлович Свердлов у 1919 році вписав протокол Центрального комітету большевицької партії пункти об одобранні у Білорусі трьох її усходніх губерній, Вітебської, Могилєвської і Смоленської. І гэта ён писав пункт об злітті Білоруської ССР з Литовської ССР. І коли навіть Мясніков і Кривошеєн виступили супроць гэтых пунктів, ён приїхав сам у Мінськ, щоб железною рукою примусить большевиков Білорусі створити, ліквідувати БССР і створити Литовсько-Білоруську ССР. І ось удячний народ Білорусі, значить, назвав одну з центральних вулиць у Мінську ім'ям гэтага антибілоруса, ліквідатора, нехай собі і совєтської, але білоруської державності.
Ну, я значу, що не тільки у Мінську, не тільки у столиці. І, справді, от звичайні мінчуки, коли вони йдуть по вулицях того ж Свердлова, Мясникова, Фрунзе, Урицького, проспекті Дзержинська, я думаю, що сприймаються на гэти імени усього як просто шильди, як словні орієнтири, а ось у історика, у таких істориків, як Анатоль Сидорович, є шмат чого додати до гэтих шильдів. І все ж я хочу вас запитати, ці відзначили б ви некоторі білоруські городи за спроби пераменов? Які добрі переміни ви зауважаєте?
Інший раз там у Полоцьку, Молодечні, у інших городах, інший раз вертаються старі назви. До речі, вулиця Урицького Мінську не існує, це тепер городський вал, а у Слуцьку вулиця Урицька вернута так само давня назва, вона Копильська тепер.
Ну, бачите, є і добрі переміни, є і...
Є і добрі переміни, але, на жаль, ці переміни не такі відчувальні. Правда, тут і мені була б спречка. Я не сказав би, що некоторі імени ось такі вже і погані. Ви назвали Фрунзе. Ну, по-перше, Фрунзе сирот большевиків може самі... той плеяды большевиков среднего возраста, может, самый эдукованный. У отрознения от Иосифа Сталина он сидел у камеры смертников. Когда сидел у камеры, выучал ангельскую мову. Когда Сталин сидел в Туруханскую ссылку, ни за что не хотел учить немецкую, хоть ему и пропоновал это Лев Каменев. Фрунзе был, правдоподобно, зарезанный на операционном столе.
Попрошу вас ще коротко відказати на питання, яке на гэтым тыдні ми абмярковуємо на нашому сайті. Гэта питання якраз у сувязі з парадом у Бересті 22 вересня 39-го году. Гэта супольны савецька-фашыскі парад, як ми вже говорили. У чым сэнс гэтай падзеі? Ми пропановуємо такі варіанти адказу на сайті, кажу. Або Гітлер тягнув час, каб напасти на СССР, або Сталін тягнув час, каб напасти на Німеччину, або абодва тягнули час для узаємнага нападу, або гэта була щирая проява савецька-нямецкага сябровства. Ваш варіант адказу коротко,
кажаска. Ну, Сталін же після підписання домови, побачайте, пакту об ненападі, ледні подскокував, потирав руки і радосно викликував обманул. Одним словом, йшла гульня поміж двома диктаторами, і хто кого перехитрить. Ну, і Гітлер перехитрив Сталіна.
Гостем нашого ранішнього ефіру сьогодні був історик Анатоль Сидорович. А зараз Юрась Бушляков з теми, яка найбільш активно обмірковується на нашому сайті.
Читачі сайту активно адреагували на повідомлення про те, що у Полоцьку пропонують провести громадське обмеркування, чи варто обновляти там розбурений неколи помнік удільникам війни 1812 року. Замест яго демократичные активисты пропонуют поставить іншие – помник белорусским героям. У эфиры «Свободы» позицию активистов потлумачил сябра консервативно-христианской партии БНФ Микола Шарах.
Это помник не белорусский, это помник Российской империи, где символика, где духом, але церковная группа створена не для змагания, церковная группа выступает за створение громадской комиссии, которая отставила позицию помника белорусским героям, которые змагались в разные часы за независимость своей державы.
У сваю чаргу прадстаўнік полацкага гарвыканкаму Станіслаў Красоўскі паведаміў, што пытанне з адбудоваю помніка героям 1812 году ўжо вырашанае.
Вопрос о создании вот этого именно памятника есть постановление Совета министров Союзного государства. На деньги из бюджета Союзного государства и возводится этот памятник. 44 миллиона российских рублей.
Водгукі на сайте «Свободы». Чытач на имя «Гісторик» піша. Трэба ўжо перагледзець вынікі той вайны. Для Беларусі перамога расейцаў была фатальная, бо калі б перамог Наполеон, быў бы шанец адрадзіць Вялікае княства Літоўскае. Ва ўсякім разе, беларусы пры Наполеону былі б бліжэйшыя да Еўропы і мелі б болей правоў, чым пры расейскім самадзяржаўі. Аналітык ВКЛ за ўразвязу піша. Помнік для расейцаў – сімваль таго, што там ісконна руская земля. А для беларусаў – сімваль калініяльнай залежнасці, бо тысячы беларусаў змагаліся за свабоду на баку Наполеона. Далей яшчэ некалькі водгукаў на іншыя тэмы. Піва ў кіёсках ўжо няма, а п'яных, у тым ліку і малалетак, менш не стала. Канкрэтна ў гэтай забароне няма нічога, апрача эканамічных інтарэсаў вялікіх крамаў. Так чытач на імя СВ каментуе на нашым сайце забарону на продаж піва ў шапіках, супраць якой выступілі на форуме ў Менску прадпрымальнікі. Далоў ліцэнзаванне выдавецкай дзейнасці, толькі заявачны прынцып, як і ва ўсёй Еўропе, піша чытач-выдавец, адгукаючыся на візыт у Менск місіі міжнародных арганізацыяў, якія займаюцца абаронаю правоў журналістаў. Запрашаем вас далучыцца да абмеркавання гэтых ды іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
І яшчэ дадам, што сёння госцем нашага сайту будзе прафесар Маскоўскай духоўнай акадэміі, адзін з найбольш вядомых сучасных багасловаў і праваслаўных публіцыстаў, айцец Андрэй Кураеў. Задавайце яму свае пытанні. І пасля навінаў мы пагаворым пра тое, колькі каштуюць гістарычныя беларускія сядзібы.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Гомельскі актывіст міжнароднай маладзёжнай арганізацыі «Малады фронт» Андрэй Цянюта 25 верасня будзе накіраваны на ваенную службу ў транспартныя войскі ў Жлобін. Аб гэтым актывіст даведаўся 22 верасня ў гарадскім ваенкамаце. Як заявіў Цянюта, свой прызыў у армію ён лічыць незаконным. Прадстаўнікі грамадскасці на паседжанні 22 верасня ў Менску прынялі рашэнне стварыць рэспубліканскае гісторыка-асветнае таварыства па ўшанаванні памяці ахвяр сталінізму і нацызму. Паводле слоў даследчыка тэмы сталінскіх рэпрэсій Ігара Кузняцова, неабходнасць стварэння такога аб'яднання наспела даўно, паколькі ніводны з існуючых грамадскіх структур не ў стане рэалізаваць мэты таварыства. Суд Савецкага району Менску аштрафаваў актывіста кампаніі за еўрапейскую Беларусь Максіма Вінярскага на 1 мільён 50 рублёў. Вінярскага затрымалі ўдзел у пікеце салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховішам і Уладзімірам Асіпенкам, а таксама маладафронтаўцам Артёмам Дубскім. У Беларусі з трохдзённым візытам знаходзіцца місія міжнародных арганізацыяў, якая займаецца абаронай правоў журналістаў, свабоды выказвання і развіцця медыяў. З вынікаў працы місіі будуць падрыхтаваныя справаздача і рэкамендацыі для паляпшэння сітуацыі ў галіне свабоды СМІ ў Беларусі. Пытанне аб прызнанні Беларусію незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі можа быць разгледжанае на восеньскай сесіі Палаты прадстаўнікоў. Пра гэта учора заявіў старшыня камісіі па міжнародных справах і сувязях з СНД Палаты прадстаўнікоў Сергей Маскевіч. Пасля саміту прадпрымальнікаў Міністэрства эканомікі Беларусі заявіла, што разлічвае на павелічэнне да 30-40% долі малога бізнесу ў рэалізацыі беларускіх тавараў. 21 верасня на саміце «За права прадпрымаць» дробныя гандляры заявілі, што гатовыя прадаваць у сваіх шапіках тавары беларускай вытворчасці, калі ім вернуць права прадаваць і беларускае піва.
І яшчэ дадам прагноз надвор'я. Сёння 23 верасня на Беларусі чакаецца цёплы малавоблачны дзень. У Берасці ясна 22-24, у Віцебску пахмурна плюс 15-17, у Гародні 19-21, у Гомелі 20-22, у Магілёве і Менску 18-20 градусаў цяпла. 7:48, працягваем праграму. Доследы свабоды. Неўзабаве у Беларусі выставяць на продаж цэлы спіс старадаўніх сядзібаў. Як паведамілі ў Міністэрстве культуры, у краіне каля 190 сядзібна-паркавых і палацавых комплексаў, і 63 з іх нікім не выкарыстоўваюцца. Як ідзе распродаж сядзібаў? Пра гэта ў доследзе Алеся Дашчынскага.
Ужо некалькі месяцаў каля дарогі непадалёк ад вёскі Асташына Наваградскага району усталявана шыльда. Прадаецца комплекс будынкаў былой школы з цеплавой сеткай і зялёнымі насаджэннямі. Ацэначны кошт 180 мільёнаў рублёў. Гэта былы панскі маёнтак Булгакаў, дзе да нядаўняга часу яшчэ месцілася школа. Адразу згадваецца імя фатографа Яна Булгака, які неаднойчы наведаў гэтыя цудоўныя мясціны. Здавалася б, сядзіба магла каштаваць і больш. Аднак цяпер гэта бязлітасна апрабаваная будыніна, дзе павырывалі і кафлю з грубак, і дошкі з падлогі, і аканіцы, і дзверы. Сядзіба знаходзіцца ў аператыўным кіраванні сельсавету. Яго старшыня Валеры Паваротны кажа:
«Если бы она стояла где-то в деревне, ну, то есть можно было б с кем-то поесть, люди присмотрели, сообщились там что-то, что делает. А так это в таком месте, что ниоткуда не видно. Ставку сторожа не дали, фактически без охраны».
А там же еще и парк, так само стародавний.
Там 5,6 гектара всего площади. Но мы 30 соток на продажу, остальное, значит, если кто-то выкупит, потом ну, можно все это будет оформить в аренду. Там свыше 600 деревьев, понимаете, а их надо ставить по нынешнему законодательству на учет. Это очень большая сумма. Таких денег бюджетных тоже нет.
Еще у красавіку сельсавет падрыхтаваў документы на продаж сядзібы, и теперь яе лёс повинен вырашить Гарадзенский областный комитет маёмасці. Паводле спадара Паваротнага, яе выставят на аукцион.
Приезжали поляки. Они все это обсмотрели, вообще у них интерес был. Ну и, конечно, их стоимость поразила и ну, посчитали, что дороговато.
Однако уже вядомыя выпадки, калі сядзівы набывали. Про тое, что эта справа рызыкоўная, сведчыць хотя б гісторыя с палацем у Мястоўскіх, копіяй резиденции апошня короля Речы Посполиты Станислава Аугуста Панятоўскага у Лазенковским парку Варшавы. Сядзіба знаходзіцца ў мястэчку Жамыслаўль Івейскага району. Уладальнік СПК «Суботнікі» прадаў яе менскаму бізнесоўцу Ігару Вашчылі. Той планаваў тут адчыніць гатэль і рэстарацыю і нават распачаў адбудову. Аднак прадстаўнікі дзяржконтролю палічылі, што 9,5 мільёна рублёў за гэтую сядзібу занадта мала. У выніку супраць дырэктара гаспадаркі Владзіміра Ліхарада пачалі крымінальную справу, але потым спынілі. А суд Івейскага району абавязаў бізнэсоўца вярнуць набытую маёмасць. Спадар Ліхарад кажа:
«Далей вырашацца будзе як пытанне. Будзем рабіць ацэначную стоімасць гэтага здання. Ну и будем выселять в аукцион. Тут другого я никогда не бачу. Колхозу содержать тоже не по силам. Да, ну просто, понимаете, рушится. Это треба, как те нормальный, богатый толстосумка был, грошима, укладал гроши. Те государство брало под свою объекту. Как не было бы этой продажи, не было бы этого резонансу, этот помник стоял бы по сегодняшний день, никому не потребны».
У Министерства культуры поведомили, что, згодно с доручением Совету Министров, зроблены пералік сядзібаў. 63 из них не выкарыстоўваюцца. Цяпер дзяржкамітэт маёмасці павінен вызначыць пэўныя пытанні, звязаныя з продажам, бо на некаторыя аб'екты няма, да прыкладу, тэхпашпарту, акту на зямлю і іншых дакументаў. Прадстаўнік Міністэрства культуры апавёў, што фактычна сядзібу можна аддаць за адну базавую – за 35 тысячаў рублёў. У адрозненні ад Украіны, у Беларусі уласнікам гісторыка-культурнай каштоўнасці можа стаць нават замежнік.
Процедуры определены, просто все зависит от тех же собственников теперешних. И учитывая примеры подобные с Жамыславлем, я думаю, что народ будет всячески бояться теперь по какой-то упрощенной схеме отдавать эти объекты. Чем больше мы афишируем этот прецедент, тем больше мы отобьем людей, которые могли бы взять эти объекты.
А те поступают заявки на набыццё сядзібаў. У Министерства культуры поведомили, что апроч Жамыславля было каля 4 зваротаў.
Конечно, народу интересовался Минская область, потому что ближе к Минску. Я знаю, что Туча там собирался предприниматель приобрести, но они определились, кому чего принадлежит. Там запутанная история, что кому-то принадлежит усадебный дом, а кому-то хоз постройки, ни у кого никаких документов нет. Он кинулся в это дело, ну, тоже сказал, зачем мне это надо? Потом в этой мутной воде опять же скажут, что ты там неправильно что-то оформил, и отберут, когда уже немножко приведешь в порядок.
Поводле старшине Белорусского доброохотного товариства аховы помников истории и культуры Антона Остаповича, калі б мясцовым органам улады дать больш свободы, то я яны выставлялі б больш адэкватныя кошты. А на прыватнікаў, калі які выкарыстоўвае той ці іншы аб'ект, пакуль няма нараканняў.
Калі гэтыя сядзібы выстаўляюцца на продаж, гэта вельмі пазітыўны факт, таму што трэба прызнаць рэальна сіламі дзяржавы аднаўленне, рэстаўрацыю і ўтрыманне гэтых сядзіб немагчыма зрабіць, і калі кожная сядзіба знойдзе свайго прыватнага ўласніка, гэта будзе вельмі цудоўна, той будзе апекавацца гэтай сядзібай. І справа дзяржавы застанецца толькі адна сачыць, каб уласнікі рэканструявалі іх і выкарыстоўвалі іх у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам у ахове помнікаў.
Это быў Антон Астаповіч. Пытанне, як знайсці новых гаспадароў беларускім сядзібам, даследаваў Алесь Дашчынскі.
Тутэйшыя, Крыўе, Партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Гэтая праграма выходзіць у эфір у вечары. Ну а зараз час для музычнай праграмы з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць менскую бардэсу Арыну Лісецкую, вельмі яскравую прадстаўніцу свайго пакалення. Пакалення, народжанага падчас перабудовы, якое паспела пайсці ў беларускія школы і якое зараз пачынае актыўна дзейнічаць, як у палітыцы, так і ў творчасці.
Зараз, калі я навучаюся на палітолага-юрыста, я зараз адрозніваю, што такое палітык, а што такое рыторык. Рыторыкі кажуць, палітыкі робяць. Самае простае, разумееце? І, канешне, гэта страшэнныя рэчы для Беларусі, у колах беларускі, это тыя, што старыя. Старыя не хочуць слышаць маладых. Яны хочуць толькі кіраваць імі. Кудысьці іх, ідзі направа, ідзі налева, стой, сядь, так, прынясі, падай. Але ў той жа момант яны нічога новага. Нічога новага на гэты час яны ўжо не тое, што не могуць зрабіць, яны ўжо не разумеюць. Гэта як для нашых бацькоў з кампутарам быць на ты. Яны ўжо згубілі гэтай тэндэнцыі новай, гэта пашырэнне, гэта разуменне. Мае дачцы 3 гады, яна лепей з кампутарам працуе, чым мая матуля, яна навучае яе. Тое ж самае зараз адбываецца ў той жа беларускай палітыкі. Чаму мы нічога не можам змяніць, кожны раз кажуць? А таму што няхай маладыя дурныя, няхай маладыя не ўсё так добра разумеюць, але яны могуць не разумець, але яны адчуваюць. І вось гэта пачуццё, якія старыя ўжо даўно згубілі, маладыя маюць. А інтуіцыя гэта вялікая рэч. Большая частка войн, яна не стратэгічна на кожны квадратик, тры кані можна паставіць і выйграць. Не, яна абсалютна інтуітыўная, і хто валодае лепшай інтуіцыяй, тот і выйграў. Хто не баяўся ісці наперад, хто не баяўся змагацца. То і зараз маладыя няхай не такі начытаны. Няхай яны дрэнна нават размаўляюць на беларускай мове. Беларуская мова не ёсць паказальнік змагання за свабоду, за асабістыя рэчы, за самалуткаванне. Пакуль у іх ёсць ініцыятыва, пакуль у іх ёсць задор, няхай яны гэта робяць. Няхай ён гэта п'ехаў і прыдумаў у аўтобусе, але гэта на данны момант нашмат значыць болей, чым той дзядзька, які сядзеў на паседжаннях, чымсьці кіраваў.
Заплятае косы сонца, зазірае хова конца, сонца ярка-ярка свеціць. У нёлах толькі дзеці, мне не быць ужо дзіцёнкам. Я нёлах толькі звонку, як забыць, што нарабіла, не магу. Не замаліла, ці дапамогуць мне казкі, што пісала, дапамогуць мне песні, што спявала, дапаможа сяброўская рука, щирая молитва, чистая рука, да помогут мне каски, что писала, да помогут мне песни, что спевала, да поможа сябровская рука. Щирая молитва, чистая рука. Вы мене колись вучили, по руках линейкой били, потым били и по сердцу, як тепер я муса греться, значок белый на кошули, як ты его ношу, я только что у души ховаешь, ты по имени отгадаешь.
Песней Арыны Лисецкой завершается ранішні живий ефір Радіо Свобода. З Праскай студії з вами развітується Алена Тиханович. На протягу дня новини у інтернеті Свобода.орг.
Щирая молитва, чистая рака, да помогуть мне каски, что писала, да помогуть мне песни, что спевала, да поможа сябровская рука. Щирая молитва, чистая рака, а вокруг меня небесы, а вокруг меня облаки, подо мной земля и крылы, ты земля мне подарила, а вокруг меня небесы.